Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Татарстан дәүләт радиосының көндезге программасын «Офыклар» тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Аны турыдан-туры эфирда мин Рәзин Нуруллин алып барам. Ә студия кунагы Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков. Хәйерле көн, Ирек.
Сәламәтсез.
Элемтәгә чыгу өчен студиядә ике телефон эшли. 555-55-13 һәм 555-55-14. Көн төн басудан кайтып кермичә, мул уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен теренке хезмәтне дәвам итүче игенчеләребезгә әйтер рәхмәт сүзләрен шушы телефон аша җиткерә аласыз. Ә без әңгәмәне башлап җибәргәнчә, уңган игенчеләребезгә багышлап аларны хезмәткә дәртләндереп, башта җыр тыңлап үтик, аннары әңгәмәбезне башлап җибәрәбез.
Шелетер, шелетер, абыкан, шишмәләрем, сабый чамыктан калган маңдарым. Шушы изге җирдә атланды китетен, матурлыгым төйдем дөньяда. Шушы изге җирдә атланды китетен, матурлыгым төйдем дөньяда. Barışların bu dayıların, basıların kırların, iyiyim yoktu. Öbütlerim, çırılan aşar, bu çırılarım. Barışların bu dayıların, basıların kırların, iyiyim yoktu. Öbütlerim, çırılan aşar, bu çırılarım. Şimdi cirlerine gidesem, sağınım payıdan. Uğraz nalar başa isilerim. Önlerimde kurem, düşülerimde. Alışa zakılı, ağırlı kişilerim. Önlerimde kurem, düşülerimde. Alışa zakılı, ağırlı kişilerim. Barışlarım, budaylarım. Asılarım, kırlarım. İyinim yoktu, öbütlerim. Çırılan aşağı, çırılarım. Barışlarım, budaylarım, asılarım, kırlarım, iyiyim yoktu, ümitlerim, şırlan aşağı, şırlarım.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Хәзер 15 сәгать 29 минут. Ә безнең студиябездә Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков. Һәм инде әлбәттә бүгенге көндә республикабыз кырларында урып юның барышы турында сөйләшергә җыенабыз. Тик аңа кадәр Ирек әфәнде бераз гына тарихка күз салыйк. Без бит инде һәр елны уракның барышы турында тыңлаучыларыбызга мәгълүматлар ирештереп барабыз. Менә мәсәлән 2017 елда тулай җыем 3 миллион 700 мең тонна булган иде. 2019 елда 4 миллион 300 мең тонна. Мәсәлән, 2010 елга күз салсак, анда ни барысы 668 мең 200 тонна бүртек җыеп салынган булган. Чама-чамага туры килмей, елга туры килмей. Иң зур уңыш менә без белгән тарихта дип әйтегендә, ул гомумән тарихта шулайдыр дип уйларга кирәк. 2008 елда республикабызда бөртекләрнең тулай җыемы 6 миллион 200 мең тонна булган. Бу рекордлык күрсәткеч. Һәм бу елны уртача уңыш гектарыннан республика буенча 37,5 центнер тәшкил иткән. Быел менә без бүгенге көннәрдә мәгълүматлар бирәбез. Уртача 38 сеттер уңыш йыла дейбіз басулардан. Демәк, бұйыл біз рекордқа барабыз мы? Міне бұл хатта нендерек фикірлер ерей?
Бұлғанның қадырын біліп, отырғына уңышына жейіп аларға ясын деген тілек білен қалайық. Бүгінгі сәкінде, дұрыстан да, біздің біртүрлі культураларына жейіп алының экваторын өттік деп әйтергә була. 65% бүгінгі күнге менә біздің жиып суықтырып алынған майданнар 3 миллион 650 мың тонна ашлық суықтырылды. Оңышын айтып кеттігіз енді 37 центнерден артық гектарына. Нәрсе деп әйтсек те, рекордлы оңыш һәр кешінің һәр елінің Һәр елны җыйган нәтиҗәне аны үз елына күрәтә зур нәтиҗә дип әйтергә кирәк. 2010-ны алып карасак, ул 668 мең тонна тоже бик зур
саны
кебек, чөнки анда бөтен дөньяда шундый корылык булганда, ул шулык мәйданнарны җыеп алыр өчен, 668 мең тонна ашлыкны җыеп алыр өчен шулык миллион ярым мәйданны комбайн белән суктырып чыгарга туры килде. Аның өчен ул ел өчен ул бик зур уңыш булып саналды.
Әмма үз кыйммәте бик кыйммәт булды.
Үз кыйммәте бик кыйммәт булды. Шуңа күрә рекорд турында бүгенге көндә әйтергә кирәк дип уйлыйм.
Әмма ул Хөдай Тәгалә кулында һәм игенчеләребез, тырыш игенчеләребез кулында. Шулай бит инде.
Әйе, әлбәттә.
Ярый, менә без инде соңгы елларда шундый гадәткә кирип киттек. 30 август Республика һәм шәһәр көне бит инде. Бу бәйрәмне каршы алган чакта игенчеләребез ничек тә алдынгы районнар уракны төгәлләргә тырыша, районнар төгәлләй алмаса, аерым хуҗалыклар төгәлләргә тырышалар. Кай вакытта безнең тарихта булды. Хәтта республика тулайым республика көненә уракны төгәлләгән иде. Менә сез инде мәгълүматларны әйтеп үттегез. 65%-тан артык мәйданда игеннәр җыеп алынган. Әле республика бәйрәменә тулы 5 көн вакыт калды. 5 көн эшлисе бар. Көне төн эшлибез. Уракны төбәлләгән районнар булыр микән?
Булыр дип өметләнәбез, ышанабыз дип әйтергә кирәк. Чөнки бүгенге көндә менә бер хуҗалык инде бездә булган мәгълүмат буенча агрофирма, Актаныш агрофирмасы Бүгінгі күнге өзінің бүртекліләрін суқтырып алып, ішін бітіріп, башқа қожалықларға ердемге кірішті. Сонда қожалықлар да бар. Алдыңғы райондарына атап кетсек бола, ең яқындары біздің тіге финишный прямой деп әйтегенде, орақның бүртекліләрін суқтырып алуының ақырына яқындашып келген ең яқын райондар біздің онда әтіне, 90% жерлерін суқтырған Нұрлот, 81% Ақсубай, 79% Тәті, 78% 74% Буа білін Яңа Шешме районнарында біздің суқтырып алынған. Иң югары 1 гектарга чыга торган уңыш ушу менен биздин Тетиш районунда 49,1 центнер менен бара бүгүнкү күнгө. Андары аны азгине калышып 48,6 центнер 1 гектарга соктуруп алып Минзале бара. Эш алдыңкы райондор эш бүгүнкү күндө көрүлөй, басууларда, кырларда. Эле анын менен гана бул бир түрлүү культуралар менен түгөл, биздин эле андан тыш тагы биздин азык культуралары да бар бүгүнкү күндө параллель рабочте барлар менен биздин май сыга турган культуралар, ошол крапс, семянка, шикар чыгындылары бар, баранга, яшелче. Андан тыш эле тагы бүгүнкү күндө мына көрүлөтүп ужим культурадан чечип жатабыз. Анын 21% бүгүнкү күнгө ишленди инде. Анда бүтүн райондордо кирешип кетти. Азык азырлоо бар, ошол ук убакытта параллель рабочте зеп сүрүү да бар, ошол ук убакытта параллель рабочте айтсам, иң бүгүнкү күндө ал кожолугунда
иң
тыгыз жерлеринин бирси деп айтырга керек.
Ул урак вакытында һәр елны шулай була инде, иң киеренке вакыт. Беренчедән урак дәвам итә, икенчедән киләсе елның ушына нигез салырга кирәк, терлекләрне кышлату өчен азыгын әзерләргә кирәк. Гомумән бөтен эшләр бергә җыелганнар. Менә мин шундый сорау бирәсем килә. Тарихта әле ничә еллар эшләп Тәтеш районында шулкадәр уңыш үстерү турында безнең ишеткәнебез юк иде. Быел Тәтеш мул уңыш алу буенча иң алда бара. Һәм әйтергә кирәк, Тәтеш районының җитәксендә быел юбилей елы. Ходай тәгалә шушы районның җитәксен юбилей елы дип шундый шартлар тудырды микән? Ялмаса башка сәбәпләре бармы? Менә шундый мул уңышка ирешүнең.
Маршы Тәтешнең Тәтеш районы маршыда алдыңғылар ретінде барды ол, башқа елдерінде, бірінші, екінші орындарда барды. Мұнда ел шарты да бар, мұнда бик көп себептер арқасындадыр деп айтуға керек. Біріншіден оларда өсімшілік тұрмағына қараш бүтіндей, бик яқын қараш деп айтсаң дұрыс болар. Анда глава муниципалдык район биримлигинин главасы өзү агроном болгон киши, руководитель болгон киши, ал кожолугунун бик талантын билгич деп айтырга болом. Башка райондорунда ушул убакытта мына биздин алдыңкы райондордон болгон Зей району, Сарман районунда, Зей району биздин бүгүнкү быйылкы сыйлына 48,5 центнер гектар, 1 гектарга уңуш соктуруп бара. Мына бу алдыңкы райондордун бүтүнсүнүн да негизинде деп айтырга керек инде. Хава шартлары быйылкы сыйлыгына бүтүн райондорго бир түрлүү болду деп айтсаң да болот. Яңгыр барыбыр анын орун-оруну менен яуган яңгырлар болду. Яумаган жерлери да болду. Бүгүнкү күндө биздин шаар 19 район боюнча суховей деген опасный явление ал биздин гидромет центрибиз бере. Шуна да карамастан жей дәвринде бик көп эшләнде. Ул беренчедән вакытында чәчү, технология, оештыру һәм дә инде дөрес итеп тукландыру, саклау һәм уңышны җыеп алуны оештыру да кирәк инде ахырдан.
Ирек Әнвәрович, менә без авыл хуҗалыгы белгече булмаган кешеләр быел да куркып торадыр. Жей дәвамында дип әйтергә кирәк, инде ойлар буена яңгыр яуганы юк һәр районда. Шулай бит инде. Яңгыр яумаса корылык була, корылык булгач инде башаклар тулыланмый, ситернар кебек кала орлыклар дип без борчылып торадык. Ни хикмәт, быел менә шулай корылык булса да, инде ойлар буе яңгыр яумаса да, бөтен районнарда да уңышына башка елларга караганда күбрәк еллар. Менә аның шарты нәрсәдә икән? Менә белгеч буларак шуны аңлатып үтсәгез. Җирдә дым күбрәк булганмы? Һавадан төшкән юк бит инде.
Менә бүген сөкендә без чагыштырып карадык, узган елгы мәгълүматлар белән чагыштырып карадык. Җирдә булган дымны. Узган ел тоже көздән күп кенә җитәкчеләр безнең бу уҗым культурадан чәчү буенча үзебезчә анализ алып барганда күп кенә җитәкчеләр ужим шешүнен туктаттылар. Жерде дым юк деп туктаттылар. Быйыл да шуңа ошаган ситуация деп айтыла керек. Но шуңа да карамастан, быйыл эки тапкыр урташа санап караганда биздин мына бу үжүм шешеси участоктордон алынган маалыматтар боюнча гидромет службабыздын гидромет службабыздын маалыматы боюнча эки тапкыр көбүрөөк дым запасы бар. Биздин үчүн оптималдын запасы 30 мм болуп саналса, бүгүнкү секунда ул 12-13 мм тирэси. Бу жер катламында, туфрак катламында деп айтылат керек энди. Анысы биринчиден, экинчиден биздин бу ярабайларыбыз азмы көпмө барыбыр ушу курулук суховей һәм ушу атмосфераны суха деп айтылганын түшүнчөсү азмы көпмө барыбыр үзүнүн таасири болду. 5-6 центнерге үзүм культураларына караганда бүгүн секунда алардын умушу түбөнүрөөк бара. Мына алып карасак биздин 31 центнер, 35-36 центнер менен бара орточо алганда Татарстан боюнча айына жарабай будайыбыз, сабан будайы. Ушул убакта 41-8 центнер менен бара биздин бүгүнкү секунда күзгү будайыбыз. Ушу мына анын таасири болмой калмагандыр деп айтылат керек. Анан мына бул курулуктун азмы көпмө барыбыр соңураак башталууу и биздин туфракта болгон дым запасы күздөн топтолгон, яздан топтолгон һәм жай дәвринде мына бул биздин вегетационный период дәвринде яуган дым запасы болу бизди барыбыр азмы көпмө ушу сабан культураларыбызга этергич тирек болду и алар бүгүнкү секунда күткөн уңушуна кулмаса да баарыбир азыр көпмө кийими менен жоголтуулар менен баарыбир тиешелүү уңушуна өзлөрүндө формировайттылар.
Аңлоомча мындан да көбүрөөк уңуш күткөнсүз экен. Ярый, Кудай Тагала болгон кадарысын бирди, Аллага шүкүр. Миним эле бул уңайдан тагын суроом бар, лекин биздин Татарстан Дәүләт радиосунда тыңдаучыларыбыз биринчи планда тура. Мына бизге маселен дайыми тыңдаучыбыз алдыдан Анурбек абый шалтырата. Анын сурауы: бурой культурасы тәмле, бик тәмле деген эме? Ул хәзер үстерләме? Кайсы якларда үстерлә?
Безнең бурой культурасы районда шу 1-2 муниципаль районда жетиштерелә, бу Кукмара, Арша, Балташ районнарында. Анын майданнары көп түгел. Ул бит инде безнең 40-40 бодай деп атасак та дөрес булыр инде. Бурой твердый пшеница инде биздин якта өсө турган.
Бурай буткасы да тәмле бит мен.
Буткасы да тәмле, балышы да тәмле. Анда биз бу күзгө ярминкелерде башталып кетеси турунда мына бу яңылыктарды айтып кеткенше сентябрда башталып кетеси күзгө ярминкелерибизде биз анда бу бурай ярмасы ценник келиш, ярма келиште сатууда болочак. Алар жетиштириле.
Ярый, Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ул ярминкәләрне оештыручы бит инде, шуңа күрә шаулы якларына җибәргән чакта да сез әйтергәндә әйтеп арча якларында үстерелә дип беройны күбрәк.
Арча, Кукмара, Балташ.
Әйе, шуңа күрә шаулы якларына да җибәрергә тырышырсыз дип Анур абыйны тынычландырыйк. Менә минем сорауым ничек? Менә бүгенге көндә комбайнчыларга урып җирдә эшләүче механизаторларга эшләүе рәхәт, яңгыр юк, басуларда коры, шулай бит. Бу ягы рәхәт. Ләкин менә хәзер күзгә чәчү бара. Күзгә чәчүдә күлгә чәчкән кебек чәчәбез инде, тузанга чәчкән кебек орлыкны. Әгәр дә киләчәктә яңгыр яуса, менә бүген җиргә төшкән шушы бөртекләр барса шытып чыга алырлармы? Һәм алар күзгә кышкы салкыннар башланганча көч туплап кала алырлармы?
Узган ел 15-17 августларда чечилген кырлардын умушун санап карадык быйылкы сыйылда. Анда 50-ден ким 1 гектар, 50 центнерден ким умуш жок 1 гектарына чыккан шубасларына анализ жасап карадык биз. Ошол убакытта бар соңрок чечилгендер, мына биздин тагдим этилген биздин учёныйларыбыз менен билгичлерибиз менен тагдим этилген суроолор 15 августтан 5 сентябрга кадар. Ушу суроо ичинде убактында чечип кала алабыз экен. Аны ул өзүнө керек кадар шикерлин да туплый. біздің анау құртқыштарға қарсы ішлеп қолдырға уақытымыз да бола. И әйбәткіне нәтижелі қышлап шығу вероятности деп айтегенде орта.
Ихтималы орта.
Ихтималы орта, айы. Бүгін сегінде ана біздің бұл үлкеде Сорман, балық бестесі, Петреш, Тетеш, Соба, Ютазы районлары бүгін сегінде уже 40%-тан артық мейданларын шештілер. Шолық уақытта үш көп әлі. Үш көп біздің 515 000 гектарға яқын өзім культурларын шешерге планға кертілген. Шой уақытында шешу бары бір бүгін сегінде дым болмаған шырақта да өзі аправды ойтта дейік. Өзін-өзі дәлелі қам дұрыс.
Мұна біз совет шырында енді әр комбайынға ұрып жау үшін 100 гектар деген бұрыш қойған едік. Қазір енді ол 400 гектар ғайланды болса керек. Шылай бет республика бойынша. Әгер де мұна шол бір комбайынға 100 гектар көрсет кеше соқланған болса, бұйылғы ғылларда жиіп алынған ұмыш гектарынан жоғарырақ болар еді мекен. Ол бет мұна күндер өткен сайын құйыла бара ұрлықлар.
Әйе, дұрыстың да күн сайын басып тұрса да, ятып тұрса да, осы ұрып құйылған болса да, бәгістайтса да ұмыш аны қарап артмай. Алса дұрыс, уақытында үлгеруге жиіп алу қастарын көруге керек. Юғалтыларсыз болмайынды ол, шоңа да қарамастан, бүгінгі сегінде бөтен болған тырышлықны, бөтен болған техниканы дұрыс етіп, ішке күйліп, уақытында ұмысына алып өтіру үстіне шыра керегін.
Әбетте шылай. Міне бізге тағын тыңлаушығыздан сұрау керді. Қазаннан Найлапа, күзгі ярминкелерді шушы бұрай, бұршақны, башқа ярмаларыны халыққа вақлап сатуын ойыштырып болмас мы деген? Бұлай ярминкелерді өлшеп сатылар болса керек бітінді? Қапшықлап түгіл?
Йоқ, қапшықлап түгіл, өлшеп сатылған, вақлақ сату ойыштырылған. Шулық айтып кеткенімше, бір айда барында бұршақтылар, бұршақ башқа культурларына біз анып көбірек неде көлемді де нетебіз, сатабыз.
Шулайда тыңлаушыларбыз фикірлерін, кеңешлерін есепке алырсыз жынды, шынки ярминкелер ол бейл да ойыштырылашақ Аллаха берса. Міне қазір енді біз бұйылғы ұрақ тұрында сөйлейбіз, алдыңғы құжалықлар тұрында айтабыз. Ләкин қырда күнні түнге алғап, механизаторлар ішлемеселер. Оларны, әйтек, ашханеде ішлеушілер, аш пішірушілер, оларны қойғыртмасалар, қырда ішлеген механизатор, әйтек, бірнеше сағат ішлеу білен, енді үйіне ашықса, ашап келемелі деп, мұндай оңышларға ерішіп болмас еді. Шуңа көрі, мұна бұл қызметлер һәм механизаторлар турында айтып өтсәгіз.
Әйе, дұрыстан да біздің лучший комбайнер 2002 жыл деген конкурс башланып кетті. Бүгінгі сегінде 490 премия и 4 класта біз бүгінгі сегінде алып барабыз. Алдыңғы комбайншыларының нәтижелерін жинап алып барабыз. Шуларның сонап кетсек, атап кетсек, Так, Тәтеш районынан Куприянов Геннадий Кафасафиолова да, узған келгенде де айтқан енді алышмаса. Шулық Логос қожалығынан Щербаков Петр, Минзеледен Калмурзиннан Кудрявцев Вячеслав, Аграсилдан Козин Иван Сергеевич деген Алексей 670 комбайнында жоғары нәтижелерге жетіп, зор ғана оңыш соқтырып алған. Хужалықлар мұна ішшілер бұлар. Так, шулық мұна Ратный край агрофирмасынан, Ратный край туған агрофирмасынан Хузин Сирин. Тәттіштен таң Колыс агрофирмасынан Шайдулин Альберт. Ақтаныштан Томырдан Мерзаханов Рамис. Шулық Ақтаныш айынан Әнектен Зарипов Илсур. Мүслиннен Август Мүслим шыркетінен Гильфаном Ришат, ең алдыңғылар, Линогорский районында, Август Линогорскан, Шанцев Максим, ең алдыңғылар рәтінде барушы комбайнер, бұл дүтінші группы дайынды. Ишінші группы комбайнер арасында, біздің Агросила ширкетинен Минна Мухаметов Марсель класс Сукан 450 комбайнында 3605 тонна оңыш иктирип алган.
Албетте биз буларнын фамилияларын дайыми айтып турабыз. Жылы сөз жаназы дилер. Һәм инде без албетте сездән менә бу исемне алып калып, әле безнең Фәнис Мөхәммәтов махсус Татарстан дулкында тапшыруын әзерлей. Алдынгы комбайнчылар өчен җырлар тапшырабыз без. Шундый урып җыю вакытында. Менә бу сез комбайнчыларны берничәсен әйттегез. Әле комбайнчы ашлыкны суктыра. Әгәр дә транспорт, ягъни машина комбайнның бункеры туу белән килеп ашлыкны алып китмәсә, комбайнчы туктап торса, шулай ук югары нәтиҗәләргә ирешеп булмый. Менә транспортлар җитәме, шифт ярдәме, әйтик, район үзәкләрендәге предприятиялардан, шәһәрләрдәге предприятиялардан ярдәмнәр киләме, я булмаса авыл хуҗалыгының үзенең көче җитәме?
Yok, yerdenler kile, avuk hocalığı üzerine olan kadar zor olmasını barbar da alıp çıkıp bitir almasıydı. Dırsızdan, ama nomine bu musikinde, narsa tege uzgan gilgende, ayıtı bütke demin demin, polietilen kapşaklarga vaqıtlışa koyup duru, usaklau eşimine yaştırgan şırakta, şoluk müne, bunkerna kapitel de batalayında ol. Комбайнны тик тотмас өчен, техниканы тик тотмас өчен тракторга дагыла торган зур арбалар. Комбайнлардан җыеп чыгып, КАМАЗ бушап килүгә сразу КАМАЗ мы башка техниканы башын бушап килүгә сразу аны да тик тотмышы, комбайнда тик тотмышы, үзендә шундый тик аккумулятор нен эшен башкаручы, менә шундый техникалар булган очракта бик оешкан рәвештә Найбер задержкаларсыз, туктаусыз күп кенә эшне алып барып була бу секундә. Ул турда без башка мәгълүмат чаналарында әйтербез әле.
Һәм инде безнең республикабызда авыл хуҗалыгы фәнни тикшерү институты бар. Менә без мул уңыш турында сөйләшәбез, яхшы уңыш бирә торган сортлар турында сөйләшәбез. Монда безнең республикабызның галимнәренең өлеше ни дәрәҗәдә?
Үлеше зур. Бүгін секінді мені ялғышмасам, біздің Беренге бойыншағына да 4 сорт кірді соңғы 1-2 ел ішінде. 7-8 сорт біртүрлі культуралар кірді. Ол кірген яңа сортлар, алар бүтінісі хұжалықларда біздің семена жетіштіратырған, аулық жетіштіратырған хұжалықларымызда Теге иш әйтелеп, таратыла Татарстан буенча, даже әйтерә кирәк, чит регионнарга да сату шыраклары күп безнең. Теге чагыштырып карап әйткән шыракта безнең бүгенге көндә бөтенлек культураларыбызда 80%-ка якыны үзебездә чыккан сортлар белән
шешәбез
игеле.
Инде безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлаша. Шулай да менә безнең бит әле шәхси хуҗалыклар да бар. Алар гел бәлки урак турында алар да уйлыйдыр. Шулай да менә 2-3 сүз белән генә бәрәңге аның бит үсү вакыты бар. Хәзер сез бәрәңгене тилеп алдыгыз. Бар иртәл йөрә торган аларының вакыты 2-3 ай булса, бәрәңге җирдә озак яткан саен ул бит үсүен дәвам итми. Аның үсү вакыты гына бар. Быел бәрәңге өчен ничек кирәк? Ике сүз белән генә.
Быел бәрәңге өчен башта бик уңайлы ел килде. Хәрна бүгенге көнгә безнең туфракта хәрәңге катып китте дип әйтергә кирәк. Соңгы яңгырлардан соң менә бу бер ай яңгырда булмау бар үзенең тискәре өлешен эшләшли. Бәрәңге уңышы безнең быелгы елда барыбер узган елдан чагыштырганда күп күбрәк. И стеуне, өзің бұйылмықтың сұйылда мейденлер да көбірек, ешілшенікі де, бәрәңгілікі де 20% қартылық бұзыл мейденлеріні. Күз дәуамында, күкқыш дәуірінде, келесі елгі, тағын бір екенші сезонға қандар, біздің бәрәңгі қан ешілше бойынша андай зур жетишсизликлер болмас деп үмүттөнөбүз.
Ярый. Мына мен тагын ике тыңлаучубуздун тилектерин сизге ириштирем да бирсинин суроо бар. Биз тапшыруубузду түгөлөрбүз. Эгерчеден биздин дайыми тыңлаучубуз урматтуу Рима апа. Игинчилеринин батырлыгына сукланам, уңушуну жыйып бетиргеч матур яңгыр яуын, шашууну тизирээк түгөлөөлөрүн тилейм деген. Мынсы изге тилектер. Биздин бүтүн халкыбыз шундай тилекте яшай. Рахмат Рима апа. Мына Габбас абай, мысы сұрау, бізді ясымық игілемі, мен өзім шестайдан деп әткен.
Ясымық, біздің статистика отчетларына берілмей, қайсы бір зұрылман ұшасықларда игілерген кен, но бүгін сөкінде бізді ол мағаниматы құшындықта көп, бізді башқа культуралар көбірілге игіле, ясымық деп ешіткені біз еуқ.
Ярый.
Статистика да юк, по крайней мере.
Бир тапшырууда барысы турында сөйлөп бетирип болмой. Биз келеси тапшырууларга калдырык. Али биздин суроолорубуз көп болор. Мына тагын 4 күндөн Республика күнү бит. Сиз тапшырууңузду түгөллеп, экинчилерибизге, биздин тыңлоочуларыбызга тилектериңизди ириштирсеңиз.
Оңышынан шушы жиып алған оңышының құдіретін көріп,
бәрекетлі болмаймын.
Бәрекетін көріп, әйе, таттыңыз, елдерді ешірге ясын, барымызда исан сауалық.
Амин. Рахмет. Мұхтарым қадешлер, Офықлар тапшуының егіншілерімізге бағышланған шығарылышы бүгінгі шушының білен тамам. Тұрдан-тұры әлемте тапшуында Татарстан Республикасы Ауыл Хуялығы әм Азық-Түлік Министерлігінің егіншілік тармағын өстіру бүлігі жетекшісі Ерік Әнвер ұлы Садықов болды. Рахмет сізге.
Рахмет сізге. Сау болыңыз.
Ижат түркімі Гүлшат Ахматуллина, Фәнис Мұхаматов, Хәмин Разин Нұрлин составында ішіледі. Республикамызда жел де уақытында есіп, яңғыр да уақытында яусын. Келесі ел оңышына негіз салу үшін де Құдай тағала оңай шартлар тудырсын іде деп тілеп, бүгінгі сау болашамыз, мұхтарам тыңлаушыларымыз. Иллер имен, көңіліміз тыныш, табырларымыз мол болсын іде. Сау болыңыз.
Сау болыңыз.